plānojam, ka pirmā pusstunda vispār būs bez maksas, un katra nākošā pusstunda būs eiro 50 pusstundā. Tātad maksāšanas solis ir eiro 50. Tas ir domāts tā, lai brauktu, izlaistu apmeklētāju un tālāk dotos autostāvvietā, ja tas ir nepieciešams. Maksāt varēs tikai ar bankas kartēm. Nu, protams, var piebraukt pie slimnīcas, izlaist pacientu un pilnīgi turpat arī braukt ārā, jo šlagbaums atrodas tieši pirms iebraukšanas pašā autostāvvietā, bet, lai iebrauktu pie korpusa, tur nav nek maksas un nav ne šlagbauma un vienkārši var iebraukt un izlaist pacientu un doties tad projām kaut kur citur gaidīt pacientu. Slimnieci pieņēma šādu lēmumu iekasēt autostāvvietas maksu sakarā ar to, ka mēs pieņēmam, ka slimnīcas autostāvvieta varētu izmantot ļoti daudzi apkārt esošo biroju darbinieki un varbūt pat iedzīvotāji, jo autostāvvieta ir ļoti labi iekārtota un ir arī video novērošanas kameras, žoks apkārt. Slimnīcā ir arī jāsat teritorijas uzkopšanas un objekārtošanas darbu līdzekļi, apsardzes nodrošināšana un, protams, apsardzes barjeru tehniskā apkopa un remonti, un tāpēc arī ir šī te maksa.